tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U severnom delu Kosovske Mitrovice mirno, ali napeto nakon sinoćnjeg upada specijalnih jedinica kosovske policije. Veoma smo blizu odluke da u skladu sa rezolucijom 1244 zatražimo povratak naših snaga na teritoriju Kosova i Metohije, kaže premijerka Ana Brnabić.
Imate KFOR i EULEX koji ne rade svoj posao. Srbi na Kosovu i Metohiji ne mogu da se osjećaju bezbedno. Oni su tamo fizički, životno ugroženi.
Poslanici Skupštine Srbije usvojili budžet za narednu godinu. Od danas se ponovo direktno leti do Kine uvođenjem aviolinije između Beograda i Tjenđina. U četvrt finalu svetskog prvenstva u fudbalu od 16 časova Hrvatska i Brazil, od 20 Holandija i Argentina, prenosi na prvom programu naše televizije. Sutra oblačno i nadprosečno toplo, mestimično kiša, ponegde kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 6 do 12, najviša dnevna 18 stepeni. U severnom delu Kosovske Mitrovice je posle sinoćnjeg upada specijalnih jedinica kosovske policije mirno. Manji broj pripadnika tamošnjih snaga bezbednosti raspoređen je u Bošnjačkoj Mahali kao i u naselju Tri Solitera, koja su etnički mešovita naselja. Od jutros i vozila Euleksa patroliraju gradom. Iz Kosovske Mitrovice javlja se naš dopisnik Ivan Miljković.
U severnom delu Kosovske Mitrovice je mirno. Pripadnici kosovske policije stacionirani su u pojedinim delovima grada. U neposrednoj blizini kancelarije izborne komisije, gde su pre nekoliko večeri odjekivale detonacije i gde je otkrivena eksplozivna naprava, nalazi se nekoliko grupa policajaca bez dugih cevi. Nedaleko od raskrsnice koje vodi prema mešovitim naseljima Brđani i Suvi Do, stacionirana su tri vozila interventne jedinice kosovske policije. Protekla noć bila je napeta za građane Severne Mitrovice, kaže potpredsednik Srpske liste Igor Simić, i poručuje da su Srbi opredeljeni za mir koji po svaku cenu žele da sačuvaju.
Ako uzmete u obzir da je u manje od 16 časova Albin Kurti sa svojim specijalcima izazvao krizu u Velikoj Hoči, otimajući imovinu od Srba i porodice Petrović, upad specijalaca ROSU u obdanište dok srpska deca spavaju u opštini Leposavić i sinoćan pokušaj desanta i okupacije severnog dela Kosovske Mitrovice, to najbolje oslikava situaciju, ali i da kažem kako se građani osjećaju na severu Kosova i Metohije, ne samo Srbi, već i Albanci, Bošnjaci, Romi, Goranci i svi ostali koji su bili sinoć zatečeni ovakvim pokušajem dodatne destabilizacije prilika od strane Prištine.
Meštane srpskog sela Koretište, na doma Gnjilana, na istoku Kosova i Metohije, sinoć je zabrinuo razbijen izlog na prodavnici Srđana Todorovića. Direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, reagujući preko društvenih mreža, saopštuje da su ovakvi, na izgled izolovani napadi, deo šire kampanje zastrašivanja Srba, iza kojih stoji Priština, i pozvao međunarodnu zajednicu da reaguje. U Prištini se oglasila predsjednica takozvanih kosovskih institucija Vjosa Osmani. Ona je naglasila da visoki zvaničnici Republike Srbije otvoreno prete slanjem jednog broja vojnika na teritoriju Kosova, te da se, kako je rekla, taj san neće ostvariti.
Zbog situacije na severu Kosova i Metohije, predsjednik Aleksandar Vučić tokom noći je razgovarao sa ministrom odbrane i načelnikom generalštaba, a danas i sutra imaće važne razgovore. Premijerka Ana Brnabić ocenjuje da je Srbija delovanjem Aljbina Kurtija dovedena na ivicu oružanih sukoba i da prema rezoluciji 1244 ima pravo i nameru da na Kosovo vrati određeni broj trupa. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić razgovarao je sa šefom misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju na Kosovu, Michaelom Davenportom, i zajednički je ocenjeno da je neophodno sačuvati mir i smanjiti tenzije uz povratak dijalogu koji je u obostranom interesu, pripremila Marina Bajić.
Sve što Kurti radi opasno je ne samo za Srbe, već i za Albance i čitavu Evropu, ocenjuje premijerka Ana Brnabić. Za stanje na Kosovu kaže da je na ivici oružanih sukoba.
Imamo potpuno ignorantsko ponašanje partnera i u Evropskoj uniji koji ne reaguju. Imate KFOR i EULEX koji ne rade svoj posao. Srbi na Kosovu i Metohiji ne mogu da se osjećaju bezbedno. oni su tamo fizički životno ugroženi. Dakle, mi smo dovedeni na ivicu oružanih sukoba. I zbog toga smo mi veoma blizu tome da prema rezoluciji 1244 zatražimo povratak naših snaga na teritoriju Kosova i Metohije. Verujem da kada budemo zahtevali to, naravno, oberučke će svi prihvatiti, svi oni koji stoje i pozivaju sve zemlje na svetu da se pridržavaju svih rezolucija Saveta bezbednosti kako bi imali obezbeđene principe međunarodnog prava i, kako bi rekli, mir u svetu.
O vraćanju srpskih trupa u južnu pokrajinu govorio je i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Reč je, kaže, o povratku do 1000 pripadnika srpskih bezbednostnih snaga.
Uslediće veoma značajne promene i kada je reč o procesu normalizacije i dijalogu, ali svakako o tome će podrobnije govoriti i predsednik Aleksandar Vučić, koji će imati važne i značajne razgovore i sastanke, a kada dođe vreme, on će da obavesti i javnost.
Podsetimo da je predsednik Vučić na Instagram nalogu Budućnost Srbije objavio da je tokom noći i jutra razgovarao sa ministrom odbrane i načelnikom generalštaba. Napisao je i komentar: nema predaje. Ima li Srbija resurse da pošalje trupe na Kosovo i kakve su šanse da to učini? Komentarisao je predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
Ako bude neophodno, bit će izvodljiv. Ne treba sumnjati da Srbija ima resurse da sprovede tu akciju. Nadamo se da neće morati da dođe do toga. No nešto drugo je tu interesantno. Priština je noćas provela jednu, odnosno započela klasičnu vojnu operaciju za uzimanja severnog dela Kosovske Mitrovice, čime je stvorila operacijsku osnovu za dalje napredovanje prema Zvečanu i prema Leposaviću. I zauzela je, čini mi se, na toj komunikaciji Mitrovica, Leposavić, ključno selo Srbovac, stavile su ga u potpuno okruženje, što znači da obezbeđuju koridor za eventualno dalje napredovanje. Po meni ovo nije kraj te operacije, sem ako vodeće zapadne države ne obuzdaju Prištinu svemu tome.
Da premijer privremenih prištinskih institucija ne odustaje od pritisaka, potvrdio je i ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Marko Đurić. Na Twitteru je napisao da su trenutna dešavanja školski primer ponovnog pokušaja rasplamsavanja sukoba na Kosovu i Metohiji. U međuvremenu, Kurti je ocenio da je nelogično zašto je Beograd čekao da on dođe na vlast da bi se formirala zajednica srpskih opština. Kurti je na sednici Kosovske skupštine rekao da je zajednicu srpskih opština trebalo primeniti kada je dogovor potpisan 2013. ili 2014. godine sa, kako je rekao, onima koji su ga potpisali. Za sada svi s neizvesnošću čekaju 18. decembar za kada su zakazani izbori u 4 opštine na severu. Vašington se, međutim, već izjasnio da bi te izbore trebalo odložiti, a sa tim se danas saglasio i ambasador Nemačke u Prištini Jorn Rode. Portparol Evropske komisije Peter Stano izjavio je da Evropska unija i države članice osuđuju svako nasilje, prate situaciju na Kosovo i zabrinuti su posebno za situaciju na severu. Pozivamo na odgovornost i deeskalaciju, jer je to potrebno, izjavio je Stano, zaključivši kako je fokus Unije na normalizaciji odnosa, koja je, kako je naveo, od suštinskog značaja za evropski put obe zemlje i smirivanje situacije.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je kako je predsjedniku Aleksandru Vučiću preneo da Republika Srpska svim kapacitetima stoji u Srbiji u očuvanju njenog suvereniteta u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Potpuno smo svesni da iza svega što se dešava na Kosovu i Metohiji ne stoji samo Aljbin Kurti, nego i zemlje Kvinte, i to pokazuje njihovu licemernu politiku, objavio Dodik na Twitteru. Dodaje da se sa Vučićem saglasio da jedinstven odgovor Srbije i Republike Srpske garantuje zaštitu Srba na Kosovu i Metohiji.
Poslanici Skupštine Srbije usvojili su budžet za narednu godinu. Budžet je veći za 7,8% u odnosu na aktuelni rebalans, a deficit od 3,3% dogovoren je sa MMF-om. Procenjeni nivo javnog duga smanjuje se i do kraja naredne godine zadržava na 56,1% BDP-a, a očekuje se da sledeće godine srpska privreda ostvari rast od 2,5%. Ministar Siniša Mali rekao je da se novi budžet zasniva na tri stuba: povećanju životnog standarda građana, infrastrukturnim ulaganjima i očuvanju energetskog sistema, zabeležila Ida Marišić.
Za usvajanje budžeta glasalo je 156 poslanika od 223 prisutna. Protiv je bilo 56, a nije glasalo 9 poslanika. Pre izglasavanja budžeta poslanici su se izjasnili o predloženim amandmanima, kojih je bilo 177. Predviđeni ukupni budžetski prihodi iznose oko 1843 milijarde dinara, dok su planirani rashodi nešto veći od 2100 milijardi dinara. Potpredsjednik vlade, ministar financija Siniša Mali, rekao je da će usvajanje budžeta obezbediti očuvanje životnog standarda građana kroz veće plate i penzije, značajna izdvajanja za kapitalne investicije i očuvanje energetskog sistema zemlje u uslovima energetske i ekonomske krize.
Borimo se iz dana u dan za svako novo radno mjesto, za svaku novu fabriku. Vidjeli ste da smo izgradili i Južni tok, da gradimo sada interkonektor prema Bugarskoj, da sljedeće godine otvaramo i novi blok u Kostolcu, dakle radimo na našoj energetskoj nezavisnosti i ulaganju u energetiku. I to smo prepoznali i u budžetu za ovu i u budžetu za narednu godinu. Mi znamo šta su nam prioriteti. Jasno definišemo prioritete naše ekonomske politike i razvoja, dakle i zdravstvo i poljoprivreda i energetika u ovim kriznim vremenima postali su ključni i veoma važni za razvoj jednog društva. Kao što vodimo računa i o prosveti, kao što vodimo računa i ulaganju i u socijalu, svi su dobili i imaju više novca na raspolaganju. Mi nestajemo s našim investicijama, nestajemo s našim projektima.
U raspravi koja je trajala 4 dana, poslanici opozicije kritikovali su raspodelu sredstava u budžetu. Najviše primedbi bilo je na račun izgradnje nacionalnog stadiona i visinu subvencija za strane investitore. Parlament je usvojio i set finansijskih zakona. Poslanici su za viceguvernere Narodne banke Srbije izabrali Draganu Stanić i Nikolu Dragaševića na period od 6 godina, a izabrano je i više predsjednika sudova i sudija širom Srbije.
Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove cene goriva. Litar evrodizela će od danas od 15 časova do sljedećeg petka na pumpama maksimalno koštati 201 dinar za litar, a benzin Euro Premium BMB 95 171 dinar za litar. To znači da su dizel i benzin pojeftinili za 4 dinara.
Vlada Srbije usvojila je uredbu energetski ugroženom kupcu, kojim je predviđeno 3 puta više sredstava za zaštitu energetski ugroženih građana, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike, koje je podnelo taj predlog. Umjesto dosadašnjih 1,3 milijarde dinara za ovu namjenu, izdvojeno je 4 milijarde dinara. Osim prava na umanjenje mjesečnih obaveza plaćanja električne energije i prirodnog gasa, prvi put je omogućeno i umanjenje računa za toplotnu energiju od 40 do 60% računa u zavisnosti od broja članova domaćinstva, dodaje se u saopštenju ministarstva.
Posle 22 godine nacionalni avioprevoznik ponovo leti u Kinu letom od Beograda do Tianjina, četvrtog grada po veličini u toj zemlji. Letovi između dva grada obavljaće se jednom nedeljno, petkom od Beograda do Tianjina, dok će povratak biti nedeljom. Prosečno trajanje leta je 10 časova, dok će se u povratku uputovati 2 sata duže. Premijerka Ana Brnabić kaže da će let do Tianjina ojačati privredne veze sa Kinom i omogućiti dolazak većeg broja investitora iz te države u Srbiju, pripremio Aleksandar Milivojević.
Povezivanje Beograda sa Tianjinom je zapravo spajanje sa Pekingom, jer se brzom prugom od Tianjina do prestonice Kine stiže za pola sata, kaže premijerka Ana Brnabić. Dodaje da je Beograd uspostavljanjem leta do Kine postao vazdušno čvorište jugoistočne Evrope.
Svakako sam uverena da će ovaj let dodatno ojačati i naše privredne veze sa Narodnom Republikom Kinom, da će dovesti dodatno još veći broj investitora iz Narodne Republike Kine u Republiku Srbiju, da će dodatno unaprediti našu međuljudsku saradnju i povezanost i ono što je nama posebno važno, da će doprinijeti još boljoj i bližoj kulturnoj saradnji između naše dve zemlje i naša dva naroda.
Air Srbija je jedina evropska aviokompanija koja leti do Tianjina i jedna od nekoliko iz Evrope koja ima direktne letove do Kine, ističe generalni direktor Air Srbije Jiří Marek.
Nadamo se da će direktna avioveza doprineti daljem jačanju ekonomskih, privrednih i kulturnih odnosa dve zemlje, te da će biti od značaja celom regionom širokog Balkana. Danas letimo u Tianjin, značajna industrijski i financijski centar, a u budućnosti nadamo se i do drugih strategički važnih gradova poput Pekinga i Šangaja.
Ambasadorka Kine u Beogradu Chen Bo podsjeća da je uspešna saradnja između Kine i Srbije započela infrastrukturnim projektima, a prvi je bio izgradnja Pupinovog mosta.
Sigurna sam da će i avion za Kinu sa likom Pupina, može i sa Nikola Tesla, donoti nove mogućnosti, nove šanse za našu saradnju u svim oblastima. Air Srbija je bio junak naše zajedničke borbe protiv pandemije. Uverena sam da će i danas Air Srbija biti pionir našeg zajedničkog truda za ekonomski rast.
A da ekonomski i privredni rast između Kine i Srbije ide uzlaznom linijom, govore i podaci o robnoj razmeni između dve zemlje, koja je premašila 5 milijardi dolara prošle godine. Brnabićeva kaže da je apsolutni prioritet vlade Srbije sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom. Odgovarajući na pitanja novinara o mogućnosti da taj sporazum ugrozi srpsku privredu, premijerka odgovara.
Ja mislim da je to dobro za našu privredu, mislim da je to dobro za našu ekonomiju i ja takođe mislim da će to privući i dodatne strane investitore iz Evrope, drugih zemalja Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, svuda iz sveta u Republiku Srbiju, kako bi proizvodili i kako bi, zahvaljujući sporazumu o slobodnoj trgovini sa Narodnom Republikom Kinom, plasirali svoje proizvode u Kinu. Tako da ja tu ne vidim apsolutno ništa loše.
Predsjednica vlade Ana Brnabić je zaključila da će let od Beograda do Tianjina omogućiti i proširenje turističke ponude i dolazak većeg broja kineskih turista u Srbiju. Podsjetila je da je najviše turista u našu zemlju pre pandemije virusa korona dolazilo upravo iz Kine, čak 145.000 godišnje.
U Ukrajini se nastavlja razmena artiljerijske vatre na istočnim i južnim frontovima. Kijev optužuje Moskvu za napade na energetsku infrastrukturu, dok Moskva tvrdi da ukrajinska vojska pojačava granatiranje civilnih objekata u Donbasu. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Ukrajinske snage granatiraju Kahovku u delu Hersonske oblasti gde se ruska vojska povukla, dok su sa ruske strane artiljerijski napadi pre svega usmereni na delove Donjecka koji su pod ukrajinskom kontrolom, javljaju izvori sa terena. Prema navodima lokalnih vlasti, situacija je posebno teška u Nikolajevu, budući da je stanovništvo bez pijeće vode i bez dovoljno hrane. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručuje da ruska vojska iscrpljuje lokalno stanovništvo, kao i da je u Hersonskom regionu trenutno najveći problem veliki broj ostavljenih mina.
Ovo je vrsta ruskog terora sa kojom ćemo se suočavati narednih nekoliko godina. Namerno ostavljaju što više zamki koje ubijaju ljude. Mine su zakopane svuda, ostavljaju ih u vozilima, na delovima infrastrukture. Više od 150 kvadratnih kilometara se trenutno vodi kao opasna teritorija. To je još gore od stalnih raketnih napada na civilne ciljeve. Nemamo način da ih sprečimo. Zahvalan sam našim međunarodnim partnerima koji nam pomažu, jer taj problem ne bismo mogli sami da rešavamo.
Kijev optužuje Moskvu da je u nuklearnu elektranu Zaporožje postavila nekoliko raketnih bacača i da postrojenje koristi kao štit za svoje jedinice. Predstavnici Rusije u Ujedinjenim nacijama dostavili su pismo o Savetu bezbednosti i Generalnoj skupštini, navodeći primere masovnih artiljerijskih napada na civilno stanovništvo u Donbasu. Predsednik Rusije Vladimir Putin optužuje Zapad da provocira ratna dejstva širom planete.
Konfliktni potencijal u miri raste.
U svetu raste mogućnost od izbijanja novih sukoba, a to je direktna posljedica nekih od zapadnih elita da očuvaju svoju dominaciju na svim poljima. Namerno izazivaju haos, uništavaju globalnu bezbednost i planiraju dalje širenje NATO-a. Pokušavaju da spreče svaki alternativni model razvoja nelegalnim uvođenjem sankcija. Nekoliko godina su pljačkali Ukrajinu, ohrabrivali teror u Donbasu, a sada koriste Ukrajince u ratu protiv Rusije. Snabdevaju Kijev oružjem, municijom, šalju im plaćenike, teraju Ukrajinu na samoubistvo.
Sjedinjene Američke Države obezbedile su novu vojnu pomoć Ukrajini u vrednosti od 275 miliona dolara, saznaje Associated Press. Paket uključuje velike količine municije i visokotehnoloških odbrambenih sistema koji se mogu koristiti za otkrivanje i uništavanje ruskih bespilotnih letelica.
Sastanak predstavnika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država održava se u Istanbulu, a razgovarat će se o nizu teških pitanja, uključujući vize, osoblje u ambasadama, rad institucije i agencije obe zemlje u inostranstvu i drugih. Broj osoblja u Ruskoj ambasadi u Vašingtonu i Američkoj u Moskvi značajno je smanjen posle niza recipročnih mera. Od početka rata u Ukrajini do sada je najviši pregovarački sastanak Moskve i Vašingtona organizovan 14. novembra, kada su se u Ankari sastali šefovi obaveštenih službi Sergej Nariškin i William Burns.
Slušate novosti dana. Beogradska policija uhapsila je AP zbog sumnje da je ugrozio sigurnost predsjednika Aleksandra Vučića, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako se sumnja, osumnjičen je posredstvom jedne društvene mreže upućivao preteće poruke Vučiću. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Saveti i zaposleni u REM-u stupaju u potpunu obustavu rada. Kao razlog navode pritisak na rad tog nezavisnog regulatornog tela od dela medijske i političke javnosti, kao i svakodnevne pretnje kojima su članovi saveta izloženi. Ministar informisanja i telekomunikacija Mihajlo Jovanović ističe da se mora obezbediti nesmetan rad svih regulatornih i nezavisnih agencija.
REM je naše regulatorno telo za elektronske medije, regulatorna nezavisna agencija. Bilo kakav uticaj na njihov rad je nedozvoljen i nemoguć. Bilo kakav komentar mene kao ministra informisanja i telekomunikacija i uticaj na njihov rad je nedozvoljen. Apelujem na to da se ne vrši pritisak na naše regulatorne agencije, tu su i RATEL i REM. Želim da istaknem da je sloboda medija, bezbednost, sloboda rada, izražavanja novinara, apsolutni prioritet i Vlade Republike Srbije i Ministarstva informisanja i telekomunikacije. I da u tom smislu smo od prvog dana posvećeni tom poslu i realizacije medijske strategije i akcionog plana.
Predsjednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije Olivera Zekić rekla je da će štrajk tog tela trajati dok se ne pronađe i ne kazni osoba koja je nacrtala kukasti krst pored akronima REM na zgradi u kojoj živi njen zamenik Milorad Vukašinović. Ona je za sajt udruženja novinara kazala i da će obustava rada trajati sve dok se ne steknu normalni uslovi za rad, što, kako ističe, podrazumeva prestanak pritisaka u vezi sa odlukom o dozvoli za petu frekvenciju.
Ovo je Radio Beograd 1. Nakon mogućnosti prijavljivanja telefonskim putem, sutra će početi i elektronsko prijavljivanje za vantelesnu oplodnju reproduktivnim materijalom iz inostranstva. Žene do 45 godina imaju pravo na veštačku oplodnju na račun države, dok se žene starije od 45 godina mogu prijaviti za oplodnju o sopstvenom trošku. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Do sada je stiglo 300 prijava za veštačku oplodnju reproduktivnim materijalom iz inostranstva. Od toga 10% čine žene bez partnera, kaže direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić. Objašnjava ko ima pravo na ovaj postupak.
Pravo o trošku države će imati sve žene sa napunjenih 45 godina u sledećim situacijama. One koje imaju partnera, ali ne mogu iz svojih jajnih ćelija da postanu majke. One koje imaju partnera do 45 godina, ali čiji partner ne može da ima decu, tačnije ima dijagnozu azospermije. I one žene do 45 godina koje nemaju partnera, a žele da se ostvare kao majke. Takođe, razmišljali smo i onim koji su započeli proceduru u inostranstvu, dakle u drugim zemljama, koje su platile paket, moći će taj postupak da nastave u Srbiji i troškove transporta će platiti takođe Republika Srbija.
Ceo postupak košta oko 7.000 evra. Za parove koji ne ispunjavaju kriterijume za prijavu o državnom trošku, ali sami žele da plate, bit će omogućen uvoz i obavljanje postupka u Srbiji, ističe Škodrićeva. Dodaje da to podrazumeva 6 pokušaja.
3 stimulisana, dakle od samog početka do kraja postupak se obavlja i 3 iz krioembrio transfera. Kao što znamo, to znači da je priprema kraća i da se radi iz zamrznutog materijala.
Do sada je Srbija potpisala ugovor sa bankom u Španiji, a spisak će proširiti i sve evropske banke koje dozvoljavaju izvoz. Budući roditelji će birati zemlju iz koje žele reproduktivni materijal, ali i kliniku u kojoj će se obaviti vantelesna oplodnja. Kako bi se izbegla komplikovana procedura i čekanje, Sanja Škodrić kaže da će se prijavljivanje vršiti preko portala e-uprava.
I već se završava aplikacija koja je uvezala sve institucije i sve privatne laboratorije koje ispunjaju slučaj tako da sami korisnici ništa neće raditi, samo će preko aplikacije moći u svakom momentu da vide u kom statutu se nalazi njihov zahtev. Ono što ostaje korisnicima samo jeste da u klinici u kojoj rade van telesnu popune obrazac sa svojim karakteristikama kao što je krvna grupa, fizičke karakteristike, visina, težina i moći će sami da biraju kako žele da izgleda taj donor, kako bi njihovo potomstvo buduće što više ličilo njih.
Marijana Arizanović iz Udruženja Šansa za roditeljstvo objašnjava kako će ta procedura izgledati u praksi.
Donacija je anonimna, to je jako važno, zato što se negde po nekim istraživanjima i pokazalo da je to negde mirnija i sigurnija varijanta za parove. Kada se par javi u banku, on može birati fenotip, što znači da može odrediti da će se donor ili donorka birati najsličniji njima, pa ukoliko neko ima riđu kosu, svakako da ovaj neće dobiti bebu koja ima jarku crnu kosu, jer će se birati donor prilagođen fenotipu onog kome je neophodna donacija.
Procena struke je da će na godišnjem nivou biti oko 1500 vantelesnih oplodnji sa reproduktivnim ćelijama uvezenim iz inostranstva, a ukupni troškovi koje pokriva država biće oko milijardu dinara godišnje.
Dan posle otvaranja ski sezone na Kopaoniku sve je više gostiju. Dve staze su osnežene veštačkim snegom, a popusti od 30% za ski pas traju do nedelje. Čućemo šta je naša Nataša Ćimović zabeležila na Kopaoniku.
Skijaši su nestrpljivi te su pohrlili na Kopaonik, iako uslovi za skijanje nisu najbolji. Pravog snega nema dovoljno, ali zato ima veštačkog. No krenulo je da veje u jednom trenutku. Sneg je padao sat vremena pa prestao. Skijališta Srbije su za ovu ski sezonu osnežila staze Bela reka 1 i Bela reka 2 koje se spajaju u jednu, tako da će skijaši imati ipak priliku da uživaju spustu niz najdužu stazu na Kopaoniku dugu 3,5 km. Za sada najviše ima domaćih gostiju iz regiona, a stranci pristižu. Sreli smo Ruse.
Snega nije bilo, a što govorite? Нет, снега нет, мы вчера были из Скопје.
Видите, много македонци има. Дошли смо на ски опенинг, ал слава снега ова година. Слава сезона.
Ал биће снега од понедељка.
Ал идемо кући.
Долазимо овде већ 4-5 година и презадовољни смо. Супер нам је стварно.
Нисмо још ни били на скијању.
Добро, а када сте?
Danas.
A odakle ste?
Subotice.
Ugostitelji i hotelijeri su, kažu, spremni za zimsku sezonu. Menadžer jednog hotela Nikola Anđelković je siguran da će sezona biti dobra.
Sve u redu osim snega, ali i sneg je najavljen za ponedeljak, to jest 12. decembar. Najavljene su neke malo veće padavine od ponedeljka do srede, tako da će biti snega sigurno. Ovaj vikend je ok, mislim došli su gosti koji žele skijanje po svaku cenu, tako da nema primjedbi.
Primedbe, međutim, ima lokalni proizvođač domaćih proizvoda Dragutin Balović. Slabo mu, kaže, ovih dana ide prodaja.
Pa još nije počela sezona.
Aha, šta prodajete?
Med, kajmak, slatko, džem, rakije.
I kako se kreću cene? Od do?
Pa od 600 dinara pa do 2000.
Na Kopaoniku ne manjka zabave. Klubova je na svakom koraku, restorana i kafana takođe. Veselo je, dakle, svake večeri na Kopaoniku, koncerata je na pretek, cene ski pasa su ostale iste kao prošle sezone, za 6 dana košta od 16 do 18.000 dinara, a jednodnevna ski karta oko 4.000, do nedelje sa popustom oko 2.500 dinara.
Nataša Aćimović javila se sa Kopaonika. A posle dva dana pauze danas su u Kataru na programu prve četvrtfinalne utakmice svetskog fudbalskog prvenstva. Od 16 časova sastaju se Hrvatska i Brazil, dok od 20 časova igraju Holandija i Argentina. Prenosi su na prvom programu naše televizije. Iz Katara naš reporter Dejan Nikolić.
Kreće rasplet na mundijalu, pred nama su mečevi četvrtfinala, sve poslastica do poslastice za ljubitelje fudbala. Od 16 časova vicešampion sveta Hrvatska igra protiv glavnog favorita za titulu ovde u Kataru, ekipe Brazila. I jedni i drugi su do sadašnja četiri meča primili samo po dva gola. Obe ekipe su izuzetno iskusne, Hrvati za nijansu umorniji, što može biti presudno u duelu gde jedan gol može da presudi. Na kladionicama, što nije nebitno, Brazil je ogroman favorit, ali zar to nije bilo i Argentina protiv Arabije, Belgija protiv Maroka ili Nemačka protiv Japana? Selektor Brazila Tite je 80 puta vodio Selecao i samo 6 puta je poražen uz 61 pobjedu i 13 remija. I od tih 6 neuspeha samo 2 puta izgubio i u takmičarskim utakmicama. Eventualni večerašnji neuspeh značio bi definitivno njegov kraj na klupi Brazila. Igraće Brazilci u najjačem sastavu sa Neymarom i ostalim zvezdama. Željni su titule posle punih 20 godina. Pucaju od samopouzdanja, možda im se večeras ne toliko atraktivna koliko pragmatična Hrvatska ispreči na tom putu. Hrvati su slabiji nego pre 4 godine u Rusiji, to ne kriju, ali su ipak među 8 najboljih, što je ogroman uspeh za Dalićevu selekciju. Već iskusni strateg je sa obe noge na zemlji, zna čime raspolože i sigurno će u skladu sa mogućnostima pokušati da se nekako dovuče do produžetaka i penala koji su, veruju taboru komšija, Hrvatska prednost, jer su na taj način već 3 puta zastopno prošli dalje na mundijalu, 2 puta u Rusiji i jednom ovdje u Dohi. U večernjem terminu gledat ćemo također izuzetno zanimljiv meč u najavi između Argentine i Holandije. Gaučosi su u usponu forme, Messi ruši rekord za rekordom i ukoliko se plasiraju polufinale, Lionel će biti igrač sa najviše nastupa za državni tim na svjetskoj smotri fudbala. Ali više od rekorda, Južnoamerikanci žele titulu, pre toga okreši sa Brazilom u polufinalu, srca su zavrela, atmosfera se dovodi do ključanja što proračunatim Holanđanima samo može da ide na ruku. Holandija je favoriti senke, ekipa koja igra takmičarski fudbal i Argentinci lako mogu večeras da završe priču. Susret Argentina-Holandija počeće u 20 časova. Sutra ćemo gledati još 2 meča četvrtfinala. Igraće najprijatnije iznenađenje Maroko, koji se ovdje zbog podrške može smatrati domaćinom, i Portugalija. A u evropskom derbiju, bit će to, kažu, bitka za La Manche, sastaće se Engleska i Francuska.
U ovom trenutku u Beogradu i Novom Sadu je 13 stepeni, u Nišu 15. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i nadprosečno toplo, mestimično kiša, ponegde kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 6 do 12 stepeni, dnevna od 9 do 18 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa kišom. Jutarnja temperatura od 10 do 12 stepeni, najviša dnevna oko 17 stepeni. U nedelju oblačno s kišom, u ponedeljak u većini krajeva kiša će preći u sneg.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Marica Serdar, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, još priče o fudbalu i vaš domaćin Željko Stefanović.